В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. В Луганську знову можуть активізуватися сепаратисти. Шахтарі Донбасу знають, що газовій економіці Росії українське вугілля не потрібне.
Люди ходять на роботу, хочуть всі жити дружно, мирно, в єдинстві, в одній країні.
1 травень в Україні – свято чи будні?
Свого часу в період індустріалізації кількість найманих робітників різко зросла. І їхня політична вага також, ну, якби вимагала зростання.
Про це та інше ми поговоримо одразу після новин. В цій студії вже з'явився Антон Шульга. Вітаю, Антоне. 1 травня для тебе свято чи робочі будні?
Напевне, робочі будні. Ми ж з тобою працюємо. Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні 17 мільярдів доларів кредиту. Понад 3 мільярди Україна отримає негайно. Відповідне рішення ухвалила Рада директорів МВФ. 15 квітня директор-розпорядник фонду Крістін Лагард заявила, що Рада директорів розгляне можливість підписання дворічної програми співпраці з Україною. При цьому Лагард зазначила, що програма буде схвалена і виконана, оскільки МВФ не бачить небезпеки провалу або невиконання програми. Учора ввечері сподівання на позитивне рішення МВФ на засіданні Кабінету міністрів висловив керівник уряду Арсеній Яценюк. Збройні сили України перебувають у повній бойовій готовності через загрозу нападу Росії. Про це заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов на нараді з головами облдержадміністрації у Києві. Він заявив, що у Слов'янську діють координовані Росією підрозділи.
В місті Слов'янськ сконцентровані угрупування, які повністю координуються Російською Федерацією. Це терористичні і диверсійні групи. Вони вбивають і катують людей, захоплюють заручники, використовують не тільки автоматичну зброю, але ж і важке озброєння, кулемети, гранатомети тощо.
Проросійські сепаратисти 30 квітня захопили адміністративні будівлі в Горлівці на Донеччині та кількох інших містах сходу України. Росія заявляє, що відвела від кордонів з Україною війська, які зосередила там, як вона говорила, для навчань. Однак в НАТО не підтверджують цієї інформації. Військово-морський аташе посольства Росії в Україні оголошений персоною нон-грата. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Це сталося, цитата, у зв'язку з його діяльністю несумісною з дипломатичним статусом відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року, повідомляють в українському зовнішньополітичному відомстві. За інформацією МЗС, 30 квітня Служба безпеки України затримала російського дипломата на місці скоєння ним агентурної акції. З російського боку на цей момент немає жодних коментарів з приводу цього інциденту. В Іраку завершилося голосування на перших після виведення в 2011 році американських військ парламент виборах. Попри численні напади у дні, що передавали голосування, мільйони іракців змогли здійснити волевиявлення за достатніх заходів безпеки. За це відповідали сотні тисяч іракських солдатів і поліцейських. Жертв усе ж уникнути не вдалося. У день голосування загинули щонайменше 14, поранені 16 людей. На 328 місць в іракському парламенті претендують понад 9 тисяч кандидатів від 277 політичних партій. І про футбол. У Лізі чемпіонів у фіналі вперше зіграють команди з одного міста. 24 травня в Лісабоні зійдуться мадридські «Реал» і «Атлетико». Учора мадридський «Атлетико» в Лондоні переміг «Челсі» з рахунком 3-1. Перемога була вольовою, рахунок відкрили лондонські футболісти. Раніше «Реал» на виїзді розгромив чинного володаря трофею Мюнхенську «Баварію» із рахунком 4-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Після одного дня затишшя сьогодні в Луганську знову можуть активізуватися сепаратисти. Деякі експерти прогнозують, що саме під час травневих свят можлива нова хвиля насилля і захоплень адміністративних будівель. В Луганську озброєні проросійські активісти утримують одразу кілька важливих об'єктів, як кажуть очевидці, не обходиться без мародерства. Про все це просто зараз ми розпитаємо нашого луганського кореспондента Андрія Кузнецова. Він з нами на зв'язку. Андрію, вітаю.
Доброго ранку.
Що змінилося за ніч? Можливо, захоплені нові будівлі чи навпаки приміщення якісь звільнені?
Інформації про захоплення нових будівель в Луганську у мене поки що немає. Сепаратисти продовжують утримувати Луганську облдержадміністрацію. На вході стоять озброєні автоматами люди. З тих речей, які бойовикам вдалося знайти всередині, зведено барикаду, привезли чимало автомобільних покришок. У вибитих вікнах стирчать меблі. На даху встановлено російський триколор. Будівля прокуратури Луганської області зачинена і не працює. Через скло видно, що там теж люди у камуфляжі. Мерія міста, незважаючи на контроль з боку сепаратистів, вчора працювала, сьогодні вихідний. На вході двоє бійців у масках з автоматами вчора перевіряли посвідчення. Незахопленою залишається обласне управління МВС та обласна телерадіокомпанія. Щодо цих об'єктів, то, очевидно, з бойовиками вдалося домовитися. Хоча була інформація, що телецентр захоплений, навіть іноземні журналісти приходили відняти це, зокрема, і чимало представників російських телеканалів. Журналісти Луганського обласного телебачення не розгубилися, увімкнули гімн України і помахали гостям з вікон українськими прапорцями. Можливо, росіяни очікували дещо на іншу картинку. Щодо інших міст Луганської області, то напередодні стало відомо про те, що близько 30 проросійських активістів зайшли до будівлі Алчевської міськради. Люди були без зброї, поводилися неагресивно. Вони провели переговори з мером міста, причому мера вони не відсторонили від обов'язків. Народного мера, так званого, не вибирали. І зараз перебувають у будівлі разом з працівниками установи. У Стаханові проросійські сили вимагали проведення сесії, аби визначити народного мера Стаханова та народного визнати народного мера Стаханова та народного губернатора Луганщини, віддати Стахановську міськраду у повне розпорядження так званої Луганської Народної Республіки і оголосити про проведення референдуму. Однак для голосування знову не вистачило депутатів, депутати не йдуть на сесію, і тому сесію знову перенесли на 5 квітня. Я нагадаю, що Центральна виборча комісія України закрила доступ до 7 відділів державного реєстру виборців в Луганській області. Як мені пояснили у обласному відділенні комітету виборців, це робиться, аби завадити якраз проведенню цього незаконного референдуму. Студія.
Андрій, чи правда, що сепаратисти в захоплених будівлях, тих, що захоплені, займаються мародерством?
Ви знаєте, в інтернеті вже з'явилося відео, на якому видно, як сепаратисти хазяйнують у приміщенні облдержадміністрації. Відкрито буквально всі кабінети, речі перевернуті, відкриті шафи. На відео видно, як ці люди шукають, чим би поживитися у приміщенні. Про те, що зникли особисті речі, повідомили і працівники облдержадміністрації, яким дозволили зайти у будівлю, аби якраз і забрати ці особисті речі. Також є підтверджена інформація про викрадення автомобілів з гаража облради. За ними прийшли невідомі люди в масках з автоматами. Вкрадено 4 машини, в тому числі і службовий автомобіль голови облради Валерія Голенка. Факти крадіжок з боку невідомих людей у масках і з автоматами зафіксовано і на вулицях міста. Автомобіль забрали у працівника прокуратури, буквально під стінами цього відомства. Ще один автомобіль бойовики конфіскували у співробітників Державтоінспекції. Щоправда, згодом повернули. Ось такі подробиці.
Так, Андрію, в ці дні вихідні в Україні. Багато хто прогнозує, що, можливо, на травневі свята якось загостриться ситуація. Чи відомо про якісь акції, як з боку проросійських сил, ну і, зокрема, українських, проукраїнських?
Організація «Луганська гвардія», одна з організацій, члени якої беруть у цьому сепаратистському руці участь, вони вже анонсували масштабну пішу ходу сьогодні і мітинг на театральній площі міста, тож не виключено, що цей мітинг може перерости у щось більш серйозніше. Свою демонстрацію традиційно проведуть і комуністи, до речі, члени цієї партії, депутати обласної ради і районної ради. Неодноразово були помічені серед проросійських активістів. Я особисто бачив комуністів у так мовити у їхніх лавах, і особливо це представники Компартії не приховують, але кажуть, що вони там беруть участь як прості громадяни, а не як представники партії. Щодо проведення мітингів або якихось акцій з боку проукраїнських сил, у мене поки що такої інформації немає. Багато активістів проукраїнських просто бояться щось робити, щось виходити на мітинги під українськими прапорами. Бо це дуже небезпечно в Луганську.
Дякуємо. Дякуємо Андрію. Андрій Кузнецов був з нами на зв'язку. Це наш луганський кореспондент, і він розповідав про останні події на Луганщині.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Шахтарі Донбасу, як ніхто, розуміють, що газовій економіці Росії українське вугілля не потрібне. І хоч проросійські активісти носяться з гаслами, що Донбас всіх кормить і що Росія врятує промисловість краю, шахтарі знають, що без дотацій з Києва вугільна галузь не може існувати. І поки політика роз'єднує країну і людей, шахтарі з Донецька і Львова можуть порозумітися. Принаймні, як Ярослав Музика, шахти відродження держпідприємства «Львіввугілля», та Іван Жумчужніков з Донецької шахти імені Засядька радіо Свободи допомогла гірникам поговорити скайпом. Ось фрагмент їхньої розмови.
Алло, доброго дня.
Здравствуйте. З вами можна по-русски або на українському говорити язики?
На русском.
Можна на русском, да? То просто я, в принципі, можу на українському, але просто некоторые слова можуть бути некрасиво виражені.
Як у вас там шахти працюють? Є ли якісь проблеми там?
Я працював то на Засядька, в основному там 19 чем-то лет. І просто ребят тоже Засядька видел буквально 2 или 3 дня назад. Говорят, что, ну, в принципе, конечно, стало очень-очень плохо, в смысле, в каком смысле, что заработки попадали. Ну, честно говоря, там стало плохо еще раньше, после последнего взрыва, что народ поразбежался, оборудование новое не покупается, все на старье там дорабатывают.
У нас такие же проблемы, наверное. Тут тоже нет оборудования нового, все старое, нужно ремонтировать. Заработки тоже, наверное, упали, так сказать, потому что и премии нет, потому что экономическая криза. А как у вас там в городе?
Ну, как у честно говорят, вот это вот там, типа, люди все там хотим там в Россию, то все, 5-10, там федерализации, и много народу у нас тут. Ну, я, честно говоря, думаю, что это, скорее всего, какие-нибудь или безработные, или пенсионеры, или еще что-нибудь такое в этом роде. Потому что, ну, вот представь, вот, допустим, ты или я там не пошел на работу в шахту, не поехал, а пошел под обл. Администрацию, да, вот это голосить там. Чтоб ты потом прошел, тебя же уволили бы сразу же. И чем бы ты кормил свою семью?
Все рабочие актеры, они все за работу, за экономическую стабильность.
Конечно, потому что любой шахтер, как будто, правда, там кто-то, я не знаю, по телевизору даже самое видео, что вот, тут даже шахтеры у нас после работы приходят там и тут те сами типа стоят. А я так думаю, ну, хотел бы я посмотреть этого шахтера, который выехал в шахте и пошел бы туда вот это вот восставать или что-нибудь такое там вроде.
У нас тоже спокойно, у нас спокойно. Люди ходят на работу. Хотят все жить дружно, мирно, в единстве, в одной Украине.
Відеорозповіді про шахтарів зі Львова та Донецька і їхні думки про те, чому шахтарі не підтримують сепаратизм, дивіться і слухайте о 21:33 в програмі «Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Українська влада намагається повернути контроль над містами Донбасу, в яких діють озброєні сепаратисти. Цій проблемі присвячене позачергове засідання уряду, яке розпочалося ввечері 30 квітня. На Банковій визнали, що не контролюють кілька міст Донеччини і Луганщини і намагаються не допустити поширення екстремізму на інші регіони. Між тим, українські спецслужби затримали декількох екстремістів, які планували захоплення влади в містах Південної України. Експерти наголошують, що повернути контроль над Донбасом Київ повинен до 11 травня, на яке сепаратисти призначили так званий референдум. Про це розповідає Євген Солонина.
Можливості виходу з кризи на сході України сьогодні обговорив з керівниками областей та силовиками виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. За його словами, влада робить все, щоб відновити контроль над регіоном. Зокрема, були звільнені керівники місцевих силовиків, яких підозрюють у саботажі. Окрім того, влада віддала низку наказів, які мають допомогти подолати сепаратизм на сході.
Ми віддали наказ щодо формування в кожній області батальйонів територіальної оборони.
Заявив, зокрема, Олександр Турчинов. За його словами, диверсійні групи, якими керують з Росії, мають завдання упродовж травневих свят дестабілізувати ситуацію в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Щодо цього виконувач обов'язків президента посилається на дані розвідки. Відкриваючи вечірнє засідання уряду, прем'єр Арсеній Яценюк відзвітував, що провів нараду з силовими відомствами і закликав їх задіяти на свята всі сили і засоби для захисту громадян. Тим часом секретар РНБО Андрій Парубій виїхав на Одещину, де вже провів нараду з силовими відомствами щодо протидії сепаратизму. Саме цей регіон, на думку багатьох фахівців, може стати наступною мішенню диверсантів, оскільки контроль над ним дасть змогу Кремлю зв'язати Крим з материковою Україною та з невизнаною Придністровською республікою. Раніше СБУ в Одесі затримало терористичну групу, яка планувала, зокрема, побиття ветеранів міста під час травневих свят. Сьогодні ж у Службі безпеки повідомляють, що в місті Мелітополі Запорізької області затримали організатора диверсії, який планував захоплення органів державної влади на травневі свята. Проблему сепаратизму на сході України треба за будь-яку ціну вирішувати до 11 травня, оскільки на цей день озброєні екстремісти призначили так званий референдум про відділення Донбасу від України. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода директор Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
Ми діємо, так би мовити, суто в своєму правовому полі Україні. Референдум відбудеться. Зрозуміло, що він ініціюється Москвою, і Росія зразу визнає його результати. РНБО почала заявляти про те, що на сході правоохоронці не виконують наказ. Це було зрозуміло, що найменше на середині березня.
Українська влада в цілому діє правильно для стабілізації ситуації на сході України. Однак їй заважає саботаж на місцях, пояснює в коментарі Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко. За словами експерта, вирішальним чинником у протистоянні має стати самоорганізація українського суспільства. В цьому контексті фахівці схвально оцінюють ініціативи окремих політиків, сформування народних дружин та інші кроки, які заохочують українців протидіяти сепаратистам. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
На календарі 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих. Знову збираються відзначити цей день в Україні ліві політичні сили. Деякі експерти вважають, що для України, яка після Майдану отримала шанс остаточно позбутися ментального радянського спадку, 1 травень не може бути святом. Натомість інші фахівці зазначають, що будь-які можливі заборони лише приваблюють і привертають увагу. І в боротьбі з догмами, що нав'язували десятиліттями, краще допоможе іронія.
Українські ліві політичні сили, передусім комуністи, не збираються відступати від традиції святкування 1 травня і цього року. На заваді таким намірам не стане, зокрема, той факт, що під час Майдану і в Києві, і в деяких інших українських містах протестувальники знесли пам'ятники Володимирові Леніну. А саме до монументів вождеві світового пролетаріату часто прямували ті, для кого 1 травня є червоним днем календаря. Як зауважують комуністи, День міжнародної солідарності трудящих – свято, яке відзначає не лише Україна, а й півтори сотні інших держав світу. І роблять це не лише представники певних політсил, а й просто захисники прав людей найманої праці. Зі свого боку, історик і політолог Олександр Палій вважає 1 травня звичайним, буденним днем. На його погляд, історичні умови, за яких у травні 1886 року в Північній Америці організації анархістів улаштували демонстрації, під час розгону яких у Чикаго загинули демонстранти, не варто порівнювати з умовами 21-го століття. Кого взагалі вважати трудящими, права яких слід захищати, уточнює історик. Хіба можна до них відносити лише робітників фабрик і заводів? Наприклад, українські вояки, що мають дати відсіч можливій агресії Росії, хіба не є трудящими, запитує Олександр Палій.
Докладніше матеріали нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи збираєтеся святкувати 1 травня, чому і як.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. В другій частині програми поговоримо про таке. Отже, 1 травень в Україні – це свято чи будні?
Свого часу, в період індустріалізації, кількість найманих робітників різко зросла. І їхня політична вага також, ну, якби вимагала зростання.
Україна, Європейський Союз і Росія таки зустрінуться заради газу.
Якщо не буде досягнуто згоди, ми вже будемо зустрічатися в Стокгольмі в міжнародному арбітражному суді.
Про що пише нині свіжа українська преса?
Це було побиття українців російськими нацистами за те, що вони українці. Про образ етнічної чистки.
От такими були анонси. А про деталі ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шуля.
У Луганську ніч минула спокійно, нових захоплень адміністративних будівель не сталося. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, далі працюють у штатному режимі обласне управління МВС та державна телерадіокомпанія. В облдержадміністрації, мерії Луганська, обласній прокуратурі перебувають озброєні особи. Двері кабінетів у головній будівлі обласної влади відчинені, речі перебувають у безладі. З гаража облради викрадені кілька автомобілів, серед них і машин. На голови обласної ради Валерія Голенка. Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні 17 мільярдів доларів кредиту. 3,2 мільярда Україна отримає негайно. Відповідне рішення ухвалила Рада директорів МВФ. 15 квітня директор-розпорядник фонду Крістін Лагард заявила, що Рада директорів розгляне можливість підписання дворічної програми співпраці з Україною. При цьому Лагард зазначила, що програма буде схвалена і виконана, тому що МВФ не бачить небезпеки провалу або невиконання програми. Збройні сили України перебувають у повній бойовій готовності через загрозу нападу Росії. Про це заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов на нараді з головами облдержадміністрації у Києві. Він заявив, що у Слов'янську діють координовані Росією підрозділи.
В місті Слов'янське сконцентровані угрупування, які повністю координуються Російською Федерацією. Це терористичні і диверсійні групи. Вони вбивають і катують людей, захоплюють заручників, використовують не тільки автоматичну зброю, але ж і важке озброєння, кулемети, гранатомети тощо.
Проросійські сепаратисти 30 квітня захопили адміністративні будівлі в Горлівці на Донеччині та кількох інших містах сходу України. Росія заявляє, що відвела від кордонів з Україною війська, які зосередила там, як вона аргументувала, для навчань. Однак у НАТО не підтверджує цієї інформації. Україна зобов'язана використовувати силу в разі необхідності для придушення російських сепаратистів на сході країни. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус.
It's not just right, it's a duty.
Це не просто право, це обов'язок захищати суверенітет і територіальну цілісність країни. Ми підтримуємо дії української влади і впевнені, що це законно, сказав Лінкевічус Радіо Свобода. Військово-морський аташе посольства Росії в Україні оголошений персоною нон-грата. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Це сталося у зв'язку з його діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року, повідомляють в українському зовнішньополітичному відомстві. За інформацією МЗС, 30 квітня СБУ затримали російського дипломата на місці скоєння ним агентурної акції. З російського боку на цей момент немає жодних коментарів із приводу цього інциденту. В Іраку завершилося голосування на перших після введення в 2011 році американських військ парламентських виборах. Попри численні напади у дні, що передували голосуванню, мільйони іракців змогли здійснити волевиявлення за достатніх заходів Совету безпеки. На 328 місць в іракському парламенті претендують понад 9 тисяч кандидатів від 277 політичних партій. І про футбол. У футбольній лізі чемпіонів у фіналі вперше зіграють команди з одного міста. Мадридський Атлетико напередодні у Лондоні переміг Челсі із рахунком 3-1 після нульової нічиї в Мадриді і таким чином приєднався до Реала, який вийшов до фіналу на день раніше.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна, Росія і Євросоюз таки сядуть за стіл переговорів щодо газового питання. Тристороння зустріч, яка планувалася, відбудеться 2 травня у Варшаві. Участь України в ній підтвердив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан. При цьому Україна зберігає за собою право звернутися до Стокгольмського арбітражного суду, шанси виграти який, за прогнозами експертів в Україні, доволі високі. Більше знає Ірина Стеймах.
Україна все ще не розрахувалася за газ ні за березень, ні за квітень. І її борг за підрахунками «Газпрому» на сьогодні становить майже 3,5 мільярда доларів. З такою заборгованістю Україна категорично не згодна, вкотре наголосив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.
По такій ціні ми не можемо сплачувати. По наші пропозиції, які ми направили, які направили на «Газпрому», це ціна 268,5 доларів, як це було з 1 січня 2014.
Через ці суперечки Україна, Європейський Союз і Росія досягли домовленості про проведення 2 травня у Варшаві тристоронньої зустрічі для вирішення газового питання, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Зустріч є необхідною для усіх сторін з огляду на передарбітражну претензію, яку НАК «Нафтогаз України» нещодавно спрямував російському «Газпрому», нагадав прем'єр-міністр.
Через 29 днів, якщо не буде досягнуто згоди і задоволені претензійні вимоги української сторони, ми вже будемо зустрічатися в Стокгольмі в міжнародному арбітражному суді.
Тим єдиним реальним шляхом владнати всі суперечки з «Газпромом» експерти називають не чергові переговори, а саме Стокгольмський арбітраж. Враховуючи, що після розірвання Росією харківських угод шанси виграти суд в Україні стали набагато більшими, висловив думку BBC Україна голова Київського міжнародного енергетичного клубу Q-Club Олександр Тодійчук. Підтвердженням ймовірної перемоги є й те, що 8 європейських компаній, які зверталися за схожих обставин до суду, виграли ці позови. Або ж за певний час до початку судового розгляду Росія сама йшла на поступки, розуміючи, що програє. Водночас експерти застерігають, що поки справа розглядатиметься в суді, газові борги України лише накопичуватимуться. Відтак, перед тим, як остаточно звертатись до суду, Києву варто було б погасити заборговані за імпортований газ і використати для цього частину коштів від міжнародних кредиторів, що мають надійти в Україну на початку травня. Під час засідання уряду Арсеній Яценюк висловив впевненість, що Рада директорів МВФ ухвалить рішення про надання Україні стабілізаційного кредиту у розмірі 17 мільярдів доларів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І ось впевненість українського прем'єра виявилася виправданою. Міжнародний валютний фонд кілька годин тому погодив виділення Україні 17 мільярдів доларів кредиту. 3 мільярди 200 мільйонів Україна отримає вже зараз. Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард сказала, що МВФ не бачить небезпеки провалу чи невиконання Україною програми. Про те, як Україна може використати гроші кредиту Міжнародного валютного фонду, ми просто зараз поговоримо з економістом Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдаром Газізуліним. Він з нами на зв'язку. Пане Газізулін, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Скажіть, на вашу думку, на що мають піти ці кошти МВФ, щоб гроші можна було вважати ефективно використаними?
Я хочу сказати, що це, мабуть, така найбільш позитивна новина в Україні за останній час. На що підуть ті гроші? Ну, вже відомо, що перший тренд буде становити десь 3 мільярди доларів. Із них більша частина піде на обслуговування зовнішнього боргу. До речі, ймовірно, частина піде на оплату кредиту або заборгованості, яку Україна має перед «Газпромом», так? Тобто, про що йшлося в попередній новині. Частина цих грошей піде на поповнення резервів Національного банку, що дозволить дещо зміцнити позиції гривні.
Зрозуміло, що борги будемо віддавати. А на які, можливо, економічні сектори треба витратити ці гроші, щоб змінити якусь ситуацію в країні економічно?
Ну, фактично, ці гроші МВФ, вони безпосередньо на фінансування не підуть. Да? Тобто вони, передусім, призначені для зниження дефолту, ризику дефолту України. Тобто, таким чином, в уряду вивільняються, скажімо так, сили та руки для того, щоб займатися вже реформами. Кредит МВФ є передумовою для отримання Україною допомоги, зокрема, від Євросоюзу, яка вже піде безпосередньо на модернізацію економіки, да, на здійснення реформ. Тобто, в принципі, передумова кредиту МВФ, тобто, була також тому, що уряд мав скоротити дефіцит бюджету, да, почати реформи в нафтогазовому секторі, тобто фактично уряд вже почав реформи, щоб отримати ці кошти.
Звичайно, багато експертів кажуть про те, що це дуже важливий і великий крок для України, але тим не менше є й думки про те, що Україна таким чином себе щораз глибше заганяє в якусь боргову яму. До речі, яка процедура повернення цих грошей?
Ну, звичайно, що йдеться про кредит. Да? Тобто 17 мільярдів доларів – це кредит, який ми отримуємо, будемо отримувати, якщо все піде нормально, впродовж цих двох років, тобто цього року і наступного. І очевидно, що ці гроші треба буде повертати, да? Протягом, як правило, 5 років. Тобто частина цього нового кредиту МВФ піде на оплату старого кредиту, також перед МВФ. То так, це борг, тобто йде збільшення державного боргу України, але ну іншого виходу немає, тобто, на жаль, особливо цього року. Очевидно, що якщо підуть реформи, якщо буде підвищуватися, покращуватися бізнес-клімат, то Україна вже буде залучати інвестиції, да? Ну, будемо сподіватися, вже з наступного року. І тоді вже відпаде необхідність, да, збільшувати боргове навантаження. Але іншого виходу просто немає.
Пане Ільдаре, можливо, ви нам зможете розтлумачити, що означає це виконання програми «Стендбай»? Бо раніше ж була, наприклад, умова про те, що треба підвищити ціни на газ для населення, одна з умов важливих для того, щоб отримати кредит МВФ. Як Україна має виконувати цю програму? Чи може МВФ в майбутньому якось тиснути і висувати інші умови?
Ну, в принципі, головною вимогою МВФ традиційно є скорочення дефіциту бюджету, да, балансування державних фінансів і покращена ситуація з платіжним балансом. Тобто платіжний баланс – це, грубо кажучи, це баланс торгівлі, да, експорту-імпорту, надходження інвестицій в країну і кредитів. Тобто Україна вже почала, да, скорочувати дефіцит бюджету. Ми знаємо, переглянуті були видатки, підвищені ціни на газ для того, щоб менше фінансувати, дотувати компанії «Нафтогаз України». Тобто МВФ і надалі буде слідкувати, щоб дефіцит державного бюджету, да, був в межах зазначених параметрів, там 3-5% валового внутрішнього продукту. Якщо Україна буде дотримуватися цих параметрів, також це гнучкий обмінний курс, також це стабільна ситуація в банківській системі. Якщо це буде все робитися урядом, тоді можна очікувати на подальші кредити, да, в рамках цієї програми «Стендбай».
Пане Ільдаре, чи можна говорити про якусь винятковість для України з огляду на політичну ситуацію? Чи все-таки це такий прогнозований шлях реформ? І наскільки часто взагалі МВФ надає фінансову допомогу в такому обсязі окремим країнам?
Ну, і так, і ні. Тобто, винятковість цього кредиту, цієї програми МВФ полягає в тому, що дійсно обсяг фінансування є досить великим. Тобто, він значно перевищує, скажімо так, той обсяг, на який могла б розраховувати Україна, враховуючи її внески, да, в фонд і ну, також ситуацію з попередніми, да, з попередньою співпрацею. Ми знаємо, попередня співпраця з МВФ закінчилася не дуже вдало. Україна не виконала власні зобов'язання і тому отримала лише частину коштів програми минулої. Тому, а з іншого боку, очевидно, МВФ завжди приходить на допомогу, коли в країні є проблема з платіжним балансом, да, проблема обслуговування своїх зовнішніх зобов'язань. Тому що насправді ризик дефолту України за своїм боргом був досить високим. І в таких ситуаціях МВФ завжди приходить, ну, скажімо так, пропонує допомогу.
Дякуємо, дякуємо, пане Ільдаре, за те, що ви нам все ґрунтовно пояснили і знайшли, звичайно, час такій ранковій порі зв'язатися з нами. Нашим слухачам зазначу, що це був економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. Ми з ним говорили про надання Міжнародним валютним фондом 17-мільярдного кредиту для України. 1 травня, так званий День міжнародної солідарності трудящих, знову збираються відзначити в Україні ліві політичні сили. Деякі експерти вважають, що для України, яка після Майдану отримала шанс остаточно позбутися ментального радянського спадку, 1 травня не може бути святом. Натомість інші фахівці зазначають, що будь-які можливі заборони лише приваблюють і привертають увагу, і в боротьбі з догмами, які нав'язували десятиліттями, краще допоможе іронія. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Українські ліві політичні сили, передусім комуністи, не збираються відступати від традиції святкування 1 травня і цього року. На заваді таким намірам не стане, зокрема, той факт, що під час Майдану і в Києві, і в деяких інших українських містах протестувальники знесли пам'ятники Володимирові Леніну. А саме до монументів вождеві світового пролетаріату часто прямували ті, для кого 1 травня є червоним днем календаря. Як зауважують комуністи, День міжнародної солідарності трудящих – свято, яке відзначає не лише Україна, а й півтори сотні інших держав світу. І роблять це не лише представники певних політсил, а й просто захисники прав людей найманої праці. Зі свого боку, історик і політолог Олександр Палій вважає 1 травня звичайним, буденним днем. На його погляд, історичні умови, за яких у травні 1886 року в Північній Америці організації анархістів улаштували демонстрації, під час розгону яких у Чикаго загинули демонстранти, не варто порівнювати з умовами 21-го століття. Кого взагалі вважати трудящими, права яких слід захищати, уточнює історик. Хіба можна до них відносити лише робітників фабрик і заводів? Наприклад, українські вояки, що мають дати віці можливій агресії Росії, хіба не є трудящими, запитує Олександр Палій. На його думку, їх теж варто занести до цієї категорії, як і людей інтелектуальної праці.
Ліві партії, вони були дуже популярні в 20 столітті, і вони намагалися протиставити людей найманої праці, використати їх політичний капітал в своїй боротьбі за владу. Все це було зв'язано з тим, що свого часу, в період індустріалізації, кількість найманих робітників різко зросла, і їхня політична вага також, ну, якби вимагала зростання.
Соціальний психолог Олег Покальчук не проти святкування у сучасній Україні 1 травня. За його словами, чим більше наголошувати на сумнівності певних свят, тим більше людей намагатиметься ці свята відстоювати. Українській культурі властиве співчуття до гноблених, і якщо десятиліттями виховувалися повстанте, гнані та голодні, до цього треба ставитися поблажливо, вважає Олег Покальчук.
Взагалі такого роду речі краще висміювати, аніж наділяти їх демонічним пафосом. Це торкається і фашизму гітлерівського, і комуністичного нацизму. До речі, дуже вдала ж була пропаганда часів війни, вона ж не була демонізована. Вона була, самі британці, той самий Чарлі Чаплін, він висміював Гітлера. І це найдошкульніше було для нього. Тому що героїзація противника робить його справедливим в його власних очах.
Олег Покальчук зазначив також, що 1 травня відзначали в Україні і відзначатимуть надалі. Але, як це часто трапляється в історії світової культури, сенс дати зрештою втратиться. Адже з кожним роком стає все більше людей, які не жили в радянську епоху, і для них 1 травня передусім свято початку весни. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ну а зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, чи будете святкувати сьогодні 1 травня, як і чому.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавилися цим напередодні.
Радянське ж свято. Не відчувається свято. Вважаю, що це вже там залишилось Совєтський Союз. Я дуже хочу вийти на роботу.
1 травня то вибираюся на шашлики з друзями. Там шашлик, до шашлика там пиво або коньяк. Лично для мене то це вже традиція. Вже як кожен год 1 травня, то я вибираюся на шашлики у ліс.
Ну що, це, во-первых, Совєтський Союз, во-вторых, я взагалі не розумію смисла цього праздника. Тобто, о чому он? Ні о чому. Якби наші права по-настоящему були захищені, то зачем нам праздник?
В радянські часи так, свято. Зараз я скажу так.
Це ритуал якийсь. Ну, якщо людям треба картоплю посадити, то потрібно. Десь пара-тройка днів, щоб люди встигли посадити картоплю, щоб потім було що їсти.
Ми діти, народжені в СССР, до сих пор пам'ятаємо 1 мая, мир, труд май, цвіти, подарки, якісь там, якісь гуляння, звісно ж, обов'язковий праздник.
Відпочинок трудящих від роботи, так скажемо. Хоч я і виросла в Радянському Союзі, але ми не підтримували це свято так, щоб ходити на якісь майовки. Нам приємно, що ми відпочиваємо, але наша країна, я думаю, що могла би попрацювати. Дуже багато свят, люди розгулюються, потім не можуть цілий травень зібратися.
З нами на зв'язку є слухач, який готовий висловитися з цього приводу. Чи святкуватиме 1 травня, як і чому? Доброго ранку, слухаємо вас.
Здравствуйте, это Луганск, город Щастя, Ірина.
Так, слухаємо вас.
Я, конечно, бы праздновала этот праздник, если бы у нас в городе Счастье его праздновал кто-нибудь. Для меня это праздник. И для меня Владимир Ильич Ленин – это вождь пролетариата, это наш защитник, это который добыл нам свободу именно людям, трудящимся, не олигархам, не богачам, а простым людям. И сейчас вот эта свобода, которая... Говорят, вот мы свободны, Украина свободна. От чего мы свободны? Свободны, свободны умирать? Свободны не лечиться, потому что у нас нет возможности на 1000 гривен у пенсионеров, которые ветераны труда проработали всю жизнь. От чего мы свободны?
Пані Ірино, скажіть, будь ласка, ви зараз пов'язуєте свято з певною історичною постаттю, але з огляду на якісь сучасні реалії, як треба захищати, на вашу думку, права трудящих?
Це коли люди поймуть, куди вони попали і де вони живуть, що вони живуть при капіталістичному обществі, де тільки гроші правлять всім. Ну, я не знаю.
Ну, наприклад, знаю, закон...
Це потрібна опять велика Октябрьська соціалістична революція, більше нічого.
Пані Ірино, дивіться, закон не забороняє і, в принципі, в Україні діють профспілки, хоча всім зрозуміло, що вони не дуже ефективні. Але, тим не менше, закон не забороняє їх створювати в межах певних підприємств і організацій. Можливо, це як перше джерело боротьби за права трудящих, профспілки, як у світі?
Луганская ТЭС, у нас ездит профсоюза есть, да? Ну это же, ну это же ведомственный профсоюз, он
неэффективный.
Ну, конечно, нет, ну. А люди сами просто боятся, они запуганные все люди. Я же вот смотрю, я работала на этой Луганской ТЭС, как они все поступали в эту партию регионов под нажимом. Ну, я, конечно, в нее не поступала. Ну, это, ну, дикость.
Тобто громадянське суспільство зараз не готове і, можливо,
ні,
навіть
конечно,
не вміє боротися за свої права.
Не вміє, не вміє.
Зрозуміло, дякуємо вам за вашу думку. Це була наша дозвонювачка-слухачка Радіо Свобода Ірина з Луганська. Ми маємо також деякі міркування відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. У Фейсбук Святослава Даниленко на запитання, чи буде він, чи будуть святкувати 1 травня, як і чому, написав, що ні, немає чого святкувати. Валерій Рок зазначив, що такого свята та немає в його календарі. Ні, не святкуватиме Степан Сенюх і Марта Левінська. Клара Кіселіус написала, це ніколи не було святом, це вихідні, щоб посадити картоплю, помити вікна і прополоти грядки.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну, просто зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо послухати огляд інтернет-видань від Ірини Білої.
Однією з головних вимог Майдану було покарання корупціонерів, які перебували у владі при Януковичі. Представники тієї влади основним резервом вважали тіньову економіку, яку вони не побороли, а очолили. Сьогодні, як наголошує доповідач економічної правди, активи представників попередньої влади є додатковим резервом для підтримки українського бюджету. Їх можна покарати по-європейськи, конфіскувавши їхнє майно в Україні, землі, оформлені народи родичів і третіх осіб розкішне житло та бізнес-активи. Важливо зупинити грошові потоки, які все ще надходять тим, хто переховується в Росії та країнах ЄС. Як це зробити, щоб не руйнувати працюючі підприємства і не посилювати кризу в економіці, яка і без того дихає на ладан? Як наголошує дописувач, насамперед треба розрізняти підприємства, що випускають продукцію та генерують послуги, і так звані прокладки, які у кращому випадку відіграють роль трейдера. Перші можна націоналізувати, продати з відкритих торгів і перевести у сферу легальної економіки. Підприємства другого типу слід ліквідувати. Про інші необхідні дії розповідається в статті «Велика конфіскація». Компроміс з Росією в українському питанні нині неможливий. Путін намагається самоствердитись перед Заходом і становити свій порядок денний. Москва поступово реалізує сценарій захоплення України, користуючись при цьому слабкістю київської влади та підтримкою деяких українських політиків. На цьому в інтерв'ю для газети UA наголосив російський політолог Станіслав Білковський. Серед демонстрантів, яких нещодавно побили радикали в Донецьку, не було жодної людини, яка б говорила українською мовою. Не було ніяких інших прапорів, крім національних українських, констатує в інтернет-виданні «Лівий берег» очевидець подій донецький журналіст Денис Казанський. Побоїще не було зіткненнями на ґрунті фашист-антифашист, навіть в тому збоченому розумінні, яке зазвичай вкладається протистояння Росія. Це було побиття українців російськими нацистами за те, що вони українці. Про образ етнічної чистки, тінь якої виразно замаячила над регіоном у разі його відділення від України.
Ну і в Україні, ми вже згадували, 1 травня Європейський Союз сьогодні відзначає 10-ту річницю свого найбільшого і найуспішнішого розширення. Про суть святкування ювілею вступу нових членів до ЄС Віталій Єреміця.
Рівно 10 років тому на європейському континенті сталася подія, яку нині вважають остаточним падінням залізної завіси. Саме 1 травня 2004 року Європейський Союз збільшився аж на 10 нових держав, переважно із Сходу та Центру Європи. Єврокомісар з питань розширення і сусідства Штефан Фюле переконаний, що процес розширення припиняти не слід.
Перший пріоритет – це продовження процесу, який ми розпочали 4 роки тому, приєднавши Румунію та Болгарію. Це зміцнює довіру і політичний бік розширення. І ще 8 країн стукають у двері ЄС нині, коли дехто всередині співдружності починає сумніватися. Але це дуже цінна річ.
Якщо це стукання у двері припиниться, то це означатиме, що в Євросоюзі щось пішло неправильним шляхом. Водночас святкування найуспішнішого та найбільшого розширення Європейського Союзу дещо затьмарене тим, що після анексії Криму та розгорнутої Росією агресивної політики щодо України, безпека і стабільність на континенті опинилися під знаком питання. Голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей, виступаючи у Празі, заявив, що ситуація довкола України примушує європейські держави переосмислювати часом терміново свої слабкі сторони і що мало б бути зроблене по-іншому.
Сьогодні ми знову опинилися в періоді геополітичної невизначеності. Звичайно, з холодною війною цього порівнювати не варто. Але потрясіння в Україні, які ми знову бачимо, біля самих кордонів ЄС, нагадують нам сторінки історії, яка, здавалося, давно минула.
Заявляє Герман Ван Ромпей. Про загрозу європейській безпеці та стабільності останнім часом багато говорять практично у всіх столицях держав ЄС. Голова зовнішньополітичного відомства Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер і його колега з Нідерландів Франц Тіммерманс у своїй спільній заяві зазначають, події в Україні вкинули Європу та світ до найглибшої кризи з часів падіння залізної завіси. Ця неочікувана криза – найсерйозніше нагадування, що завдання із вдосконалення та зміцнення Європи – це перше питання порядку денного. Тільки разом ми можемо владнати із викликами, що постали перед нами. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І завершуючи ранкову свободу, новини від Антона Шульги.
Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні 17 мільярдів доларів кредиту. 3,2 мільярда Україна отримає негайно. Відповідне рішення ухвалила Рада директорів МВФ. У Луганську ніч минула спокійно. Нових захоплень адміністративних будівель не сталося. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, далі працюють у штатному режимі обласне управління МВС та державна телерадіокомпанія. В облдержадміністрації, мерії Луганська, обласній прокуратурі перебувають озброєні особи. На будівлях майорять російські прапори.
Україна зобов'язана використовувати силу у разі необхідності для придушення російських сепаратистів на сході країни. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус. Це не просто право, це обов'язок захищати суверенітет і територіальну цілісність країни. Ми підтримуємо дії української влади і впевнені, що це законно, сказав Лінкевичус Радіо Свобода. Військово-морський аташе посольства Росії в Україні оголошений персоною нон-грата. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. За інформацією МЗС, 30 квітня СБУ затримала російського дипломата на місці скоєння ним агентурної акції. З російського боку на цей момент немає жодних коментарів з приводу інциденту. Уперше в історії футбольної ліги чемпіонів УЄФА в головному матчі зіграють команди з одного міста. Мадридський Атлетико в середу приєднався до Реала. У Лондоні підопічні Дієго Сіміони здобули вольову перемогу над Челсі з рахунком 3-1.
Час ранкової свободи в ефірі вичерпано. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Вдалих усім вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та